Mujyane cha mbere yahamenyesha makuru ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi kuri uyu wa gatanu Corneille Nangaa yavuze ko muri Congo imirwi yitwaje ibirwanisho ikorana n'urwo runani rushasha ari mu ntara za Ituri kivumanuko y'uburaruko muri Manyema Province Orientale muri Rusangi kugera muri Katanga yatangaje ko hari imigambwe 17 na n'izimigambwe 3 zimaze kuja kandi muri urwo runani ariko yirinda kudondagura amazina kubera imbo z'umutekano muri kino gihe iruhande y'imirwi kandi yemeje ko hari amashyirahamwe menshi yigenga amaze kwemera gukorana na Alliance Fleuve Congo hamwe n'abantu bakomeye bagejejwe amabanga muri Congo bagera ku 267 kubw'urwo runani n'amamiliyoni y'abanyekongo ruvuga ko ari inyuma kuva ku itariki ya 20 uku kwezi yatorwa canke adatorwa Perezida Felix Tshisekedi nazo bagifatwa nk'umukuru w'igihugu.
La question des élections ne nous concerne pas de toute façon. Nous savons qu'il n'y a pas élection et nous ne sommes pas concernés par cette démarche.
Ikibazo cy'amatora ntikitwerekeye turazi ko atari amatora hari kandi ntituraba ibyayo arazi neza ubwiwe ko ibyo ariko arakora hari ibirungo byo gushikana Kongo mu kuzimu turamugabishije rero ko guhera itariki ya 20 ku kwezi atazongera gufatwa nk'umukuru w'igihugu
Il ne sera plus considéré comme président de la
République.
Lorsqu'on parle des mercenaires ou des groupes armés, c'est la création de Tshisekedi. Il a fait de la guerre un fonds de commerce, un business. Et quand on parle des mercenaires,
c'est le Perezida wa Kongo ariko yitoza mu kiringo kigira kabiri ntahakana ko adakorana n'imirwi y'abarwanyi mu mpera z'indwi iheze ari muri kivumanuko n'uburaruko yasubiye kwemeza ko azobifashisha kugira akingira igihugu ciwe
kuko n'ibindi gisirikare cyacu cyarakengewe cyabaye infiltre kuva kera yivuye mu kugihuza ibintu byose twagiye dukora nibyo byinjije umwanzi mu gisirikare ariko ubu twatangiye kubakuramo ubukeri niyo mpamvu bamwe muri bo bahunze ubu bagiye muri mani 23 ariko buke buke baragenda barangira rero abasigaye abazalendo barimo na malimari twese tuzafatikanya mu kurwanya ibya Kongo.
Ikibanza nanga yatangarijemo ivuka ry'ihuriro rya Fleuve Congo nico mu 2018 Perezida Tshisekedi na Vital Kamerhe bari batoye kugira batangaze ubwiyunge bwabo muri politike. Ero jya uri kaneza iri ujya Amerika.